Jazz Club.
Sata i 30 minuta. Dobro vam veče i dobrodošli. U večerašnjem jazz klubu vratit ćemo se u istoriju, malo u istoriju jazz muzike. Slušat ćemo big bendove iz 30-ih, 40-ih i 50-ih godina prošlog veka. Potom ćemo malo da zakopamo po domaćim staritetima i čućemo pevača Krstu Petrovića sa ansamblom Tomice Simovića, jedno izdanje Radio Televizije Beograd iz 1961. godine sa obradama poznatih jazz standarda, a onda ćemo čuti neke novitete koji su se pojavili u proteklom periodu. Za sam početak, big bendovi i jedan od najpoznatijih big bendova 20. i 30. godina prošlog veka, big band Fletchera Hendersona. Fletcher Henderson ne samo da je bio instrumentalista i kompozitor, nego je bio sjajan aranžer. Njegove aranžmane su kupovali mnogi mladi jazz muzičari i band lideri, koji su kasnije svojom popularnošću prevazišli Fletchera Hendersona. Međutim, on je bio u svoje vreme jedan od najpoznatijih aranžera. E pa slušamo Fletchera i njegov orkestar u kompoziciji The Stampede, koja je snimljena 1926. godine u Njujorku. Između ostalih, u njegovom bendu su tada bili trubač Rex Stewart, saksofonista Coleman Hawkins, također saksofonisti Buster Bailey, Don Redman, dakle jedna sjajna ekipa. I kao što rekao, Fletcher Henderson sa svojim orkestrom i kompozicija The Stampede. Thank you. Jazz Klub. Holiday sa svojim orkestrom, a taj njen orkestar u stvari je bio orkestar Count Basie-a, samo bez Count Basie-a, na njegovom mestu pijaniste bio je Claude Thornhill. Inače tu su bili Walter Page, Buster Bailey, Joe Jones, Freddie Green, Lester Young naravno, u to vreme ljubavnik Billie Holiday i njen mentor, kao i trubač Buck Layton, znači sjajna ekipa. Kompozicija se zvala His Funny That Way, a snimljena je 1937. godine u New Yorku. Benny Moten je bio jedan od najboljih band lidera u Kansas City-u, međutim kasnije prešao u Chicago pa u New York i vodio je sjajne bendove. Čućemo ga u kompoziciji Moten Swing sa njegovim Kansas City Orkestra. Tu su bili Walter Page, Eddie Durham gitarista, pijanista bio Count Basie, tenor saksofonista Ben Webster, Hot Lips Page je bio trubač, takođe jedna sjajna ekipa muzičara poreklom iz Kansas City-a. A inače ova kompozicija Moten Swing je snimljena u New Jersey u 1932. godine. Thank you. Jazz Club
202 Fantazija.
Strange, dear, but true, dear. When I'm close to you, dear, the stars fill the sky. So in love with you am I. Even my arms fold about you. You know, darling, why. So in love with you. Am I in love with the night? Mysterious, the night when you first were there. In love with a joy delirious, oh, when I knew that you could care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me.
Kompozicija So In Love i sjajna pevačica Dinah Washington sa orkestrom Quincy'a Jonesa, a u orkestru također sjajne imena John Newman, Ernie Royal, Clark Terry, Jimmy Cleveland, Kai Winding, sjajna ekipa predvođena dirigentom i aranžerom Quincy Johnson, snimak iz 1961. godine iz New Yorka. Mnogo godina pre toga, 1936. godine, Jimmy Lunsford sa svojim orkestrom Takođe jedan od vrlo popularnih orkestara za ples koji su nastupali po klubovima i po onim speakeasy barovima za vreme prohibicije sa odabranim muzičarima pod vođstvom Jimmya Lunsforda u kompoziciji Organ Grinder Swing, snimak iz Njujorka, 31. august 1936. godine. Jazz Club
Beograd, Beograd 202. 202.
I'm all alone, I'm so all alone, there's no one else but you, all alone by the telephone.
Sjajna Sara Vaughan sa ekipom u kojoj su bili između ostalih Benny Golson, Phil Woods, J.J. Johnson, Charlie Shavers, Clark Terry, Freddie Hubbard, John Newman. Kompozicija se zvala All Alone Irvina Berlina i lepa prilika da čujemo Saru Vaughan sa sjajnim muzičarima u pratnji. Kada pominjemo Duke Ellingtona, on je zaista bio izuzetna i svestrana ličnost, bilo da je radio sa malim sastavima ili sa svojim čuvenim big bandom. E pa mi ćemo ga čuti sa njegovim big bandom i to u čuvenoj kompoziciji Cotton Tail, nastaloj kao omaž Cotton Clubu gde je Duke Ellington svirao sa svojim orkestrom. U ekipi između ostalih Johnny Hodges, Rex Stewart, Barney Bigard, Harry Carney, Ben Webster i naravno Juan Tizol, desna ruka Duke Ellingtona i čovjek koji je sa njim napisao mnoge poznate kompozicije. Duke Ellington sa orkestrom Cotton Tail, snimak iz 1940. godine.
Vaša brojka 202.
Kako to dobro zvuči.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in.
I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ooh, I've got you under my skin.
Kratko ali slatko, bila je ovo Anita O'Day, jedna od sjajnih pevačica tog tih godina prošlog veka. Sa orkestrom Billy Maya snimila je kompoziciju Cola Portera I've Got You Under My Skin 1959. godine. Za sam kraj ovog malog izleta u prošlost, Count Basie i njegov orkestar, naravno, to su neizbežni gitarista Freddie Green, pa Walter Page, Joe Jones, Lester Young, Harry Sweets Edison, Buck Clayton i ostala ekipa, predvođena Countom Basiem za klavirom. Slušamo ih u kompoziciji Taxi World Dance iz 1939. godine. Thank you. Count Basie, njegov orkestar, Taxi War Dance, i menjamo malo ploču, menjamo malo raspoloženje, a menjamo i godinu, idemo u 60. godine, tačnije 1961. godinu, kada je Radio Televizija Beograd objavila ploču Krsta Petrović sa ansamblom Tomice Simovića. I to ploču 10 inča, odnosno 25 cm, dakle ne onih punih 30 cm koliko je longplayka, nego ona malo manja ploča sa po 15 minuta muzike na svakoj strani. Ukupno 8 kompozicije i svih 8 su obrade dobro poznatih jazz standarda. Da kažemo par reči o samom Krsti Petroviću. Bio je svakako jedan od najpopularnijih pevača s kraja 50-ih i početkom i prvom polovinom 60-ih godina. Pevao je i zabavnu muziku i džez, gostovao je u mnogim stranim zemljama, u Sovjetskom savezu i u Gruziji je posebno bio poštovan i voljen, čak je bio počasni građanin Gruzije, a snimio je kompoziciju Tbilisi koja je bila veliki hit i kod nas i u Sovjetskom savezu. Međutim, nas interesuje ovo njegovo džez izdanje i čućemo 4 kompozicije sa ovog mini albuma: Yesterdays, Jeroma Kerna, Lullaby of Birdland, Georgia Shearinga, Stormy Weather, Harolda Arlena i My Heart Stood Still, Richarda Rodgersa i Lorenza Harta. Treba reći da je ovo Krsta Petrović otpeo na našem jeziku, a tekstove prevela i obradila Vera Jakovljević. To je onda bio običaj da se strane pesme pevaju sa domaćim tekstom. Krsta Petrović i ansambl Tomice Simovića, 1961. godina.
sam ja 202.
Jazz klub.
Istu pesmu slušam svaki put, neki dlan kad sretnem tvoj, ili začaran kad tonem u tamni sjaj oka tvog, nogu da nađem čar. Hiljadu je ptica oko nas, nije san, ja vidim to, da to harpu krilom taknu kad lete tu iznad nas. Plave sve, kako bi želeo tada, isto da čuješ i ti. Možda će u nama živeo duže od nas, jednom kada mašti krila daš. Moj će svet pronaći tad, i u zemlji plavih ptica bez reči sve tajne tad čućeš ti. Sve znače šta, kad mašta te ponese, sve znače sve ota. Kako si, kako jadam, kišni dan, opet sviće, otkada zajedno nismo, ne prestaje vreme tmurno. Svaku noć zalu tražim, zvezda sjaj, zvezda nema, teško je čekati tebe i brojati kapi kiše. A očajanje tu je svud oko mene, otkuca je brojim staroga sata, tamne senke drug su moj u samoći. Tužno je, tužno sve, kakav dan, gde to sunce skriva sjaj, tako dugo teško je čekati tebe i brojati kišne kapi. oko mene, otkucaje broj staroga sata, tamne senke drug su moj u samoći. Tužno je, tužno sve, kakav dan, gde to sunce skriva sjaj tako dugo. Teško je čekati tebe i brojati kapi kiše. Postoji još, zar da se meni baš ovakva decistva? I bilo šta da kažem, ti će znati svaku reč, jer se na licu mom sve vidi, dobro zna. Ja ne znam ko si ti, al moj si mir sobom odnela u nebo. Da se meni baš ovakva desistva, i bilo šta da kažem, ti ćeš znati svaku reč, jer se na licu mom sve vidi, dobro zna. Ja ne znam ko si ti, al moj si mir sobom odnela za uvek, odnela za uvek, odnela u nepovrat.
Bi ovo Krsta Petrović sa ansamblom Tomice Simovića, izdanje Radio Televizije Beograd iz 1961. godine. Čuli smo četiri kompozicije sa ovog mini LP-a. Vreme da se vratimo u sadašnjost. Novi albumi izlaze redovno i među njima ima vrlo zanimljivih, na primer novi album japanske pijaniskinje Hiromi Uehare, koju smo imali prilike da vidimo uživo na Beogradskom jazz festivalu prošle godine. Objavila je novi album, zove se Spark. Uz pratnju bubnjara Simona Phillipsa i basiste Anthony Jacksona, ponovo je dobila sjajne kritike za ovo novo izdanje i mi slušamo sa ovog albuma naslovnu kompoziciju Spark. Hiromi Uehara i kompozicija Sparksa istoimenog njenog novog albuma. Što se tiče Bill Frizzella, gitariste, sa njim čovjek nikad nije načisto, nikad se ne zna kako će izgledati njegov sledeći album, da li će biti striktno jazz, da li će biti jazz avangarda, obrada, pop kompozicija. E pa njegov novi album zove se When You Wish Upon a Star, po istoimenoj pesmi iz filma Čarobnjak iz Oza. A na njemu su obrade poznatih tema iz filmova i TV serije, između ostalih Ubiti pticu rugalicu, Samo dva puta živi, serijal o Jamesu Bondu, Psiho, Bonanca, Kum i slično. Mi ćemo čuti obradu kompozicije Moon River Henrya Mancinija iz filma Doručak od Tiffanya uz Billa Frizzella koji svira gitare. Tu je basista Thomas Morgan, bubnjar Rudy Royston i pevačica Petra Hayden sa kojom Bill Frizzell već sarađuje na nekoliko albuma. Dakle, album se zove When You Wish Upon a Star, mi slušamo Moon River i ujedno vas pozdravljaju Marija Malušić, Miloš Jović i Saša Markićević vam žele ugodan provod uz 202 i emisiju San Presna koja počinje za 3,5 minuta.
To